Asema al-Imam al-Shawqani rahimahullah juu yake, la tadribanna amatan wala abdan jana, usimpige amatan mtumwa wa kike, wala abdan wala mtumwa wa kiume, jana pindipo anapofanya makosa, usimpige pindipo anapofanya makosa. Fa kilahuma biyadaika masurani, huyu mtumwa wa kike na ule mtumwa wa kiume, wote hawa wawili ni mateka wawili ambao wapo katika mikono yako, wapo katika miliki yako. Inapotokea mtumwa amefanya makosa, basi anatakiwa rekebisho, na isitumike hukumu ya kumpiga. Huko kumpiga ni katika mambo ambayo ameyakataza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa tukio ambalo lilitokea katika zama zake mmoja masahaba. Kuna riwaya iko ni Abu Dhabi, na riwaya iko kwa watu wengine katika masahaba. Ilitokea mtumwa wake amefanya kosa, amefanya uharibifu katika mali ambayo alikuwa anaisimamia. Ile jambo likamuudhi Abu Dhabi, akampiga kibao kisiki. Sawa? Mashaka alipokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye akasema ikhwanukum fawalukum. Hawa ndugu zenu, watumwa wenu, fawalukum, ni watu ambao wako katika mikono yenu. Wanasema ahlul ilm, al-hawlu hashmu rajuli wa asba'uhu. Hawlu ni mtu ambaye yuko chini ya miliki ya mtu mwingine na ni mfuasi wake. Sawa? Kwa hiyo ikhwanukum fawalukum, hawa ni watumwa wenu, hawa ni watu ambao wako katika mikono yenu. Ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah ndo ambaye amewajalia wao wawepo chini ya mikono yenu. Na kuna uwezekano hata wewe siku zijazo ukawa chini ya mikono ya watu. Unaeleweka vizuri? Hili inawezekana kwa sababu huyu mtumwa, kabla kuwa mtumwa, alikuwa ni mtu huru. Amepata utumwa baada ya nyinyi kwenda kupiga vita katika miji yao na kuwateka kama watumwa kwenye uwanja wa vita, ambayo hii vita inaweza kaja kapigwa kwenu, sio mkatekwa nyinyi mkawa ni watumwa, mkawa mateka wa vita, mkaenda kule na nyinyi mkatumikishwa kama vile ambavyo mnawatumikisha hao. Kwa hiyo ili kuondosha ile hali ya kunyanyapaa watu, Uislamu umekuja kukataza hali hiyo. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah amewafanya wao wawepo chini ya mikono yenu. Faman kana akhuhu tahta yadihi, yule ambaye ndugu yake atakuwa chini ya mikono yake, falyut'imuhu mimma yaakul, basi amlishe kile ambacho anakula yeye, amlishe kile ambacho yeye mwenyewe anakula. Wapi ikhwan? Mimi nataka nitaje jambo ambalo nimelisikia bila ya kukusudia tabaka fulani, kwa sababu katika tabaka hilo kuna wengine wema ambao ni wengi zaidi kuliko wale wenye mapungufu. Kuna mtu mmoja alikuwa amewahi kukaa kwenye nyumba ya Mwarabu mmoja. Sawa? Alikuja kunishtakia hapa msikitini, mimi nikiwa msimamizi wa Masjid Omar bin al-Khattab. Alimtaja yule mtu ana munasaba fulani na msikiti huu. Akasema mwambieni hao watu wenu, haya maisha ambayo naishi na wafanyakazi wao ndani si maisha ya ubinadamu. Nikamuuliza kuna nini, akaniambia kwamba hawa wafanyakazi wao ndani hawali mpaka chakula wale wao wakiache. Unaelewa lugha hii? Sio maana kwamba wale wao washibe alafu wasilie chakula chao, hapana. Wanatia kwenye kile chakula wanachokula wao kwa wingi. Wanakula wao, wakishamaliza wameshiba, kile chakula kinachobaki ndio wanaenda kuwapa. Kwa lugha fupi za Kiswahili wanaita makombo. Sisi tumeelewana. Utakapohisi kwamba umeweka chakula kingi ukimaliza, kwa nini usiweke chakula cha kiwango? Unaonaje ukajalia kwamba hii ni tabia yako ya kudumu kila siku unafanya hivyo nyumbani kwako? Sisi tumeelewana vizuri. Wallahi Uislamu ni utukufu sana. Uislamu ni utukufu ambaye asiyejali utukufu wa Uislamu huwa hastahiki kupata udhalili wa kibinadamu. Sawa? Kuna mwingine niliposimuliwa hii, nilikuwa kuna mtu mmoja tunazungumza naye, tunajadili maudhui hii, akaniambia ah, Sheikh, nimeshakwambia siku moja nimemchukua binti kwa oda ya mmoja katika hao kutoka Tabora, nimemleta hapa, binti akawa analazwa jikoni, sio kwa maana hakuna vyumba vya kulala, anaonekana hafai kulala kwenye vyumba, inabidi alale hapo jikoni. Ikhwani, wallahi mimi nasema huu sio kukosea Uislamu, ni kukosea ubinadamu kabla ya Uislamu. Yaani mbali ya mafundisho ya Uislamu, ubinadamu pia unakataza hali kama hii. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mkila chakula basi kuleni, walisheni wao chakula kile ambacho mnakula nini. Waliyulbisuhu mima yalbas, na mavazi anayoyavaa amveshe mavazi yule mtumwa wake kama vile anavyovaa yeye. Wala tukallifuhum, wala msiwakalifishe watumwa wenu. Ma yaghlibuhum, kazi ambazo zinawashinda kuzifanya, msiwape majukumu ambayo ni mazito kwao wanashindwa kuyafanya. Fa in kallaftumuhum, pindipo mtakapowapa majukumu mazito wanashindwa kuyafanya. Fa a'inuhum, basi wasaidieni ili iwe ni wepesi kwao kutekeleza majukumu yale. Hadithi hii ni sahihi, imetajwa na Imamu al-Bukhari kwa masimulizi ya Abu Dharri. Abu Dharri ndio alikuwa mwenye tukio hili, yeye ndio ambaye alimnyanyapaa mfanya mtumwa wake. Alipomnyanyapaa katika hali kama ile, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ile akachukia sana, akachukia, akazungumza maneno haya kumwambia Abu Dharri na watu wengineo mfano wa Abu Dharri. Ikhwani, kuna sehemu ambao watu wanapeleka maombi ya kuwa watumwa. Kuna sehemu ambapo panapelekwa maombi kwa maana napeleka maombi ili niwe mtumwa. Ipo. Kuna sehemu ambapo mtu anapeleka maombi ili awe maskini. Kuna sehemu, kuna mtu amepeleka maombi ili awe tabaka fulani katika matabaka ya ulimwengu. Kuna wazungu, kuna Waarabu, kuna Wahindi, kuna Waswahili, kuna watu wengineo. Kuna mtu ambaye hilo alilo nalo yeye alipeleka sehemu maombi. Wallahi ikhwani, haya yote tumekuta hapa hapa duniani. Na ni fadhila ya Allah Jalla wa Ala kukujalia wewe uwe hivyo ulivyo. Na wala sio nakama ya Allah kumjalia huyo unamuona duni kwako kuwa hivyo alivyo. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la fadila al-arabi ala ajami illa bit-taqwa kullukum min adam wa adam min turabi. Ninyi nyote mmezaliwa kutokana na Adam, na Adamu ameumbwa kutokana na udongo. Akasema hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam la fadila al-arabi wala li-ajami, hakuna fadila baina mwarabu dhidi ya sio mwarabu illa bit-taqwa. Mlango huu mkiufungua shari yake hamtaiweza wala hamtaweza kuifunga. Sawa, leo hii kuna watu wanafanya mafkhara, istifkhar, kila mmoja anasema mimi ni bora kwa sababu mimi ndio asili ya kuumbwa kwa mwanadamu. Mswahili mtu mweusi anasema asili ya kuumbwa mwanadamu ni mtu mweusi, anatafuta na ndani ya Qur'an, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nini maana sulala? Sulala ni udongo mweusi ambao kiugongo unatoa sauti. Wakasema kwamba kwa sababu ni sulala, kwa hiyo asili ya mwanadamu ni nani? Mweusi. Wote nao wakajibu wakasema kwamba asili ya mwanadamu ni mweupe. Basi yakawa mashindano ya kishetani yasiyokuwa na msingi. Nimesema hivi, hakuna mtu mmoja ambaye amekwenda kupeleka maombi awe hivyo alivyo. Allah mwenyewe kwa hikima yake na fadhila yake akamuumba huyo aliyomuumba hivyo alivyo. Kuna wengine wanasema bwana, sisi ndio maana bwana tumeumbwa Waswahili kwa sababu Waswahili ni watu wanyenyekevu. Tungeumbwa kama Waarabu, Waarabu ni watu wenye jeuri. Wanasema hivi. Sasa tabia mtu ni tabia ya mtu. Sio kwa sababu ya kwa kwake Mwarabu ndo anakuwa na tabia hiyo au kwa kwake mzungu anakuwa tabia hiyo. Sio? Angalia wazungu wa maeneo ya Ujerumani wanawanyanyapaa watu weusi tafsiri labda ni. Kwa tunaelewana vizuri. Sasa haya hayafai kwa pande zote mbili. Isitokee wao nao wakaja kulipiza kisasi katika maeneo yao, wakija watu weupe wakalipiza kisasi, huu ni ushetani pande zote mbili. Allah tabaraka wa ta'ala amewaumba shu'uban wa qabaila lita'arafu la litafakharu, sio kwa lengo watu wajifakalishe fulani dhidi ya fulani. Obi ikhwan, Abu Dharri radiyallahu anhu alipomuita Bilal ibn Sauda, ewe mtoto wa cheusi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema maneno laiti kama neno hili unamwambia mtu leo hata ridhika kuambiwa hili na taona umemtukana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Bilali, a'ayyartahu bi ummihi,
Unamdhalilisha Bilali kwa sababu mama yake ni mtu mweusi? Innaka mru'un fi jahiliya. Wewe ni mtu ambaye katika akili yako na mambo ya kijahiliya. Nani anakubali kuambia maneno yale? Yaani maana yake kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, wewe hujastaharabika, bado na mambo ya kijahiliya. Haya maneno aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maneno makali, lakini alinasibu makamu. Mazingira alinasibiana kuambiwa maneno kama haya, kwa sababu haya mambo yakifunguliwa, basi ujue tutaanzisha balaa kubwa sana duniani. Hakutakuwa na raha. Sawa? Kila mmoja atabakia na tabaka lake, ataanza kujifakhirisha na tabaka lake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kuondosha matabaka. Ikawa kati ya kabila la Bahili na kabila la Qurashi ambao walikuwa na kifahari kama hizi, baina ya kabila la Aus na Khazraj ambao walikuwa na kifahari kama hizi, mpaka wakawa wanapigana mara kwa mara. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondosha tatizo hilo, umma wa Kiislamu ukawa ni mmoja. Akasema Allah tabaraka wa taala, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bin'imatihi ikhwana. Kumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu pale mlipokuwa maadui zamani. Allah kaunganisha kwenye nyoyo zenu kwa aqida sahiha, kwa dini ya Kiislamu. Fa'asbahtum bin'imatihi ikhwana, mkapambaukiwa kwa neema ya Allah, mkawa ni nani? Ndugu. Wazi ya ikhwani. Tayeb, sasa nasema maneno haya iwe Uislamu umesema maneno haya, ambaye anaambiwa ni mwanadamu. Isitokee kwamba ikaonekana msemaji ni mweusi, kwa hiyo anaambiwa mweupe mweusi ameruhusiwa kuyafanya mambo haya. Abadan, abadan. Sisi tumeelewana vizuri. Haya ni mambo ya kijahilia, atakayefanya yoyote awaye atakuwa ana mambo ya kijahilia katika mwenendo wake. Al-Allama Suhaimi hafidhahullah, yeye anasema katika miongoni mwa adilla zilizokuja kwenye Uislamu zimekuja kufundisha tabia njema kuishi na watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa mkaripii mtu. Imekuja riwaya kutokana na Anas ibn Malik radhi za Allah ziwe juu yake, anasema khadimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nilimtumikia mtume, nilikuwa mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa sallam 10 sinina, kipindi cha miaka 10. Fama qala li uffin, hakuniambia hata mara moja kuguna, hakuwahi kuniambia mimi nikiwa mtumwa wake, wala lima sanata, hakuwahi kuniambia neno kwa nini umefanya kitu fulani, wala la sanata ala sanata, wala hakuwahi kuniambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa nini hukufanya kitu fulani, hakuniambia kwa nini umefanya kitu fulani, wala hakuwahi kuniambia kwa nini hukufanya kitu fulani. Kwa njia ya kunikaribia na kunikemea, Anas anasema miaka 10 yote ambayo nimekaa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikutokea hali kama hiyo. Anasema al-Allama Suhaimi baada ya kutaja hadithi hii ambayo imetajwa na Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kwa masimulizi Anas ibn Malik, anasema wasahabiyyu alladhi latama 'abdahu, na yule sahaba ambaye alimpiga kibao mtumwa wake ambaye anamiliki, thumma nadima wa a'taqahu, alafu kisha akajuta kwa tendo lake alilofanya, akamwacha huru ule mtumwa kama kutaka msamaha kwa Allah kutokana na lile alilofanya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hapo mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia sahaba yule, ama lau lam taf'al, zinduka, kwamba lau kama usingefanya jambo hili la kumwachia huru mtumwa huyu kwa manyanyaso aliyokuwa anafanya kwake yeye, lafahatika an-naru au lamassaka an-naru, kama usingefanya jambo hili la kumwachia huru mtumwa huyu kwa zile adha ulizokuwa unampatia, basi moto ungekugusa. Si tumeelewana vizuri? Hii nani? Sehemu ya kwanza lalafahatika an-nar, tai na sakina, lalafahatka an-naru, moto ungekuonja, au lamassatka an-naru, moto ungekunguza, ungekwenda motoni kuchoma kutokana na kosa hili ulifanya kwa mtumwa wako, lau kama usingemwachia huru kutokana na adha ambazo ulikuwa unampa kwenye maisha. Leo hii watu wanaona hili ni jambo la kawaida, kwa sababu wewe ni mmiliki na wewe ni mmilikiwa, una mamlaka ya kutasarrufu katika kile ambacho unakimiliki vile unapotaka. Hili sio sawa sawa na Mola wao aliwaumba hawa, kama ilivyokuja kwenye riwaya Omar alishtakiwa na watawala wake, magavana wake katika nchi ya Masri, wanawatesa watu ambao wanawamiliki. Mashtaka yale alipokuja kwa Omar, akaandika ujumbe wenye maneno machache akisema kwamba matastaabattumun nasa, mtaendelea mpaka lini kuwafanya watumwa watu, wakati waladatuhum ummahatuhum ahrara, hali ya kuwa mama zao wamewazaa wakiwa ni huru, mpaka lini mtaendelea kuwatumikisha watu hawa? Haya maneno aliyasema Amirul Mu'minin Umar radhiallahu ta'ala anhu, yakawa maneno haya ni maneno ya msingi kwa wale magavana. Walipopata yale maneno, wakarekebisha mwenendo wao baina yao na wale watu ambao wapo chini ya miliki zao. Mtaendelea kuwafanya watu watumwa mpaka lini, wakati mama zao wamewazaa wakiwa huru? Akasema al-alama as-suhaimi kama yambaghi at-tahdhiru min dharb al-atfali, kama inavyopasa kutahadhari kuwapiga watoto, mtoto wako uliomzaa mwenyewe, duna al-ashira, kabla hajafikisha miaka 10. Ni tahadhari ya kisheria kumpiga mtoto kabla hajafikisha miaka 10, li ayi sababin kana, kwa sababu yoyote atakayoifanya. Muda wa kuwa hajafikisha miaka 10, huyo mtoto anatakiwa afanyiwe taalimu zaidi na wala sio dharbu zaidi, bal yaktafi bima duna dharbi, atatosheka na adhabu nyingine kinyume na kumpiga, kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-salati, waamrisheni watoto wadogo kuhusiana na jambo la swala, idha balagha 7 sinina, wanapofikia umri wa miaka 7, wa idha balagha 10 sinin, na watakapofikia miaka 10 hawataki kuswali, fadhribuhum alaiha, wapigeni watakapofika miaka mingapi? 10. Al-Alama as-Sahimi amejenga fiqh katika hadithi hii, asema uzito wa swala na nafasi ya swala kwenye Uislamu, haikutakiwa kwa mtu mwenye kuacha apigwe kabla kufikia umri wa miaka 10. Na hili ni jambo zito sana, ambao ndani yake ina hukumu ya Islamu wa kufru. Man aqama as-sala fahuwa muslim, wa man taraka as-sala faqad kafara, sio? Lakini Allah hakutaka wapigwe hawa watu chini ya miaka mingapi? 10. Ikiwa kama hawapigwi kwa kuacha kuswali swala chini ya miaka 10, wanaanza kupigwa kuanzia miaka 10, basi hili jambo linaonyesha wazi kwamba kosa jingine lolote chini ya miaka 10 watoto wapigwe. Akaendelea kusema al-Alama as-Suhaimi hadithi hii imetajwa na Imam Abu Dawud katika sunani yake, na ameisahihisha al-Imam al-Hakim, na akamuafiki kwa tasahihi hiyo al-Imam al-Dhahabi, na ni masimulizi ya Thuraya Sabata ibn Ma'bad al-Juhani. Tayyib al-Juhani anasema al-Alama as-Suhaimi, wa in ihtaja ila al-dharbi wa in ihtija ila dharbi fa innahu yajibu an yakuna ghayru mubarra, ikiwa kama pamelazimika kumpiga basi ampige pigo dogo lisiloweka majeraha. Wa unabihu huna, akasema al-Alama as-Suhaimi, ninazindua hapa katika munasaba kama huu, ila dhahiratin khatira, kutokana na jambo la hatari, ala zindukeni, wa hiya su'u muamalatil ummali alladhina sakharahum Allahu likhidmatik, muamala mbaya unaofanywa na wafanyakazi wako, muamala mbaya unaofanya kwa wafanyakazi wako ambao Allah amewawepesisha wale mabwana waje kukuhudumia wewe. Fayulahadhu anna al-ba'dha, ichungwe kwamba kuna baadhi ya watu, yuhinunahum, wanawadhalilisha wafanyakazi wao, au la yu'tunahum huquqahum kamila, hata malipo yao huwa hawapi kamili, vikwazo vingi wanaweka. Atakwambia na kukata pesa yako kwa sababu juzi ulifanya kitu fulani, anataja makosa madogo madogo, alafu mwisho wake analisha kwenye kukata nini? Kukata posho yule mfanyakazi. Anasema al-Alama as-Suhaimi, au ya'taduna alayhim, au huwafanyia uadui, bidharbi au bitawdihi, kwa kuwapiga au kuwasimanga, au istihizai au kuwadhalilisha, kuwafanyia shere, wanahawi dhalika mimma huwa muharramun shar'a, na mambo mfano kama hayo ambao ni haramu kisheria. Wal adhaka amrun munkarun, hili ni jambo ovu, hii ni tabia mbaya, mpaka mtu akitoka kwenye miliki yako anasikia wakati anasema alhamdulillahi alladhi najani min alqaumi adh-dhalimin. Nataka mtu akitoka kwako aseme hivyo, namshukuru Allah ambaye amenikinga kwa watu madhalim, ameniepusha na watu madhalim. Wadhi ya ikhwan, akasema pia la lama sahihi fa alayka ya abdallah an tastashira ni'matallahi alayka, ni wajibu juu yako uvute hisia juu ya neema ya Allah iliyopo juu yako, bi an sakharahum laka bil amali, kiasi ambacho Allah amewawepesisha hawa watu wa kutumikie wewe, wal khidmati kama sakharaka lahum bil mal, kama Allah alivyodhalilisha mali iwe kwako wewe uweze kuwatumikisha hawa. Hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala, itumike katika kutengeneza na wala sio kuharibu. Anasema la lama sahihi hafidhullah wa kadhalika al halu fi darb an nisa, maneno kama haya tuliyosema tahadhari, tunasema pia katika tabia za watu kuwapiga watu, kama yafalu baadhi dhaifu al-imani wa qalil al-khayriyya, kama wanavyofanya baadhi ya watu wenye udhaifu wa imani na wenye khairi chache, li sababin au li ghairi sababi, kwa sababu au pasina sababu, yadhribu mra'atahu au yuqbihuha au yukassiru 'idamaha 'azman minha, ima anampiga mke wake au anamtukana au anamvunja mfupa katika mifupa ya mwili wake, wa yara anna hadhihi shajaa, halafu hiyo wakati anafanya haya anaona ni jasiri, sema mimi ndo mwanamume kweli kweli, mimi ni shujaa. Sawa, anasema la lama sahihi katika hali kama hiyo, wa bisati shajaatu hadhihi, huu ni shujaa mbaya kabisa kama yeye anajiona ni shujaa. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu, hivi anakusudia mmoja wenu kwenda kumtandika mke wake, jaldal 'abdi, kama mtu anapomtandika mtumwa wake, fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi, kamtandika kweli kweli asubuhi alafu jioni anakwenda kulala naye kitanda kimoja. Anashangaa jambo hili mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wazi ya ikhwan, na panapotakiwa kumpiga mke, Allah amefundisha ampige pigo ambao ghairu mubarra. Amefundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam asimpige pigo la kumtoa majeraha. Na waswahili wanasema mke hupigwa na ncha ya kanga. Sawa? Haina. Mke hupigwa na ncha ya kanga. Mke apigwe mateke jamani. Alafu baadaye unakwenda kulala naye mtu ambaye umempiga mateke. Wapi na wapi bwana? Sawa? Ya'mudu au ya'madu. Unaweza kusema ya'madu pia. Ya'madu ahadukum amida ya'madu. Fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi. Waqad ijtama'a 'inda buyuti an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nisa'un kathirun yashkuna azwajahum. Walijikusanya kina mama wengi kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekwenda kupeleka mashtaka ya waume zao. Wamekwenda kupeleka mashtaka ya waume zao. Waume zao wana ususu wao katika muamala. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa ulaika khiyarukum, laisa ulaika khiyarukum. Hao waume zenu sio katika watu bora kwenu nyinyi. Hao ni katika watu wabaya kwenu nyinyi. Akazingatia mtume sallallahu alaihi wasallam ule muamala kasia wa mume ni sababu ya kuwa ni katika watu wa shari, si katika watu wa khair. Naam Mahmud, mwenyesha kidole mbele. Ipi ya Abu Dhabi? Hadithi ya Abu Dhabi, ikhwanukum khawalukum. Hadithi hii imetajwa na Imam al-Bukhari, hadithi ya 30 kutokana na masimulizi ya Abu Dharr katika Bukhari, hadithi ya 30 kwa masimulizi ya Abu Dharr. Kisha akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, a'rid 'an al-niswan juhdaka wantadib li'inaqi khayratin hunaka hisani. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, a'rid 'an al-niswan, jiepushe na wanawake. Yaani ukitaka heshima yako ibakie, utu wako ubakie, jiweke mbali na wanawake. Wanawake siku zote ni habailu shaitani. Sisi tumeelewana vizuri? Naam, watakuja kwa sura ya kheri, ukawapokea kwa sura ya kheri, alafu wanageuka kwa sura ya nini? Ya shari. Majanga yanayotokea kwenye umma kupitia kwa wanawake ni makubwa, ambayo yanatosha kwa mtu mwenye kufuatilia mambo kuwa ni kuwa ni kigezo kwake yeye. Anasema a'ridu 'anil niswani, jiepushe na wanawake, juhudaka kwa kiasi unachoweza cha jitihada yako, wantadib, nafanya subira, taraji li'inaqi. Hapa inaqi ni jamu unuq li'inaqi, subiria shingo. Katika moja urembo wa mwanamke, katika moja urembo wa mwanamke ni kuwa na shingo ndefu.
Naam,
katika moja urembo wa mwanamke, katika sifa za urembo wa mwanamke moja wapo ni kuwa na shingo ndefu. Waarabu wana methali yao, wanasema hivi: fulana tu baida tu maha wal qurti, fulana tu baida tu maha wal qurti. Mwanamke fulani ana sehemu ya mbali, sehemu ya kushukia hereni yake. Kinaya tu na antule al-unuq, hereni akiweka inakuwa mbali sana ambapo gusa nini, bega. Kwa maana shingo yake ni shingo ndefu. Waswahili wanasema shingo ya twiga, sio? Waswahili wanasema shingo ya twiga. Huyu binti mrembo ana shingo ya nini, ya twiga.
Mwende mwa
wanasema fulana tu baida tu maha wal qurti, fulana tu baida tu maha wal qurti. Fulana manake ni mwanamke, baida ni umbali, mahwa ni sehemu ya kuporomokea, alqurti ni hereni. Sawa, manake ni kwamba hereni yake akiweka sikioni inakuwa mbali kufika kwenye bega, kwa sababu ana shingo ndefu. Hii ni methali ya Kiarabu ya kuonyesha jumla urembo wa mwanamke nini, shingo ndefu. Imamu al-Hasani akafanya taabiri kutokana na wasfu huu, akasema li'inaqi, fanya subira, kusubiri shingo ndefu. Khairati, wanasema ahlu al-ilmi, khairatu au al-imam Abdurrahman ibn Nasir Saadi ameleta tafsiri hii, nimeangalia kwenye tafsiri yake nimenukuu, anasema khairatu bi maana khairatu al-akhlaqi, wanawake wenye shingo ndefu ambao wana tabia nzuri. Hunaka, katika hiyo pepo huko kesho Allah kijalia, hisanun, anasema al-imam Abdurrahman ibn Nasir Saadi rahimahullah, hisanul awjuhi, wenye sura nzuri. Kwa hiyo amekusanya hapo ausafi za wanawake warembo, shingo zao ndefu, sura zao nzuri, tabia zao njema. Ukipata mwanamke wao duniani, wewe una pepo hapa hapa duniani, unatembea na pepo yako hapa hapa duniani, kwa sababu wao wanawake wametajwa ni wanawake wapi,
watoponi wao, ya ikhwani.
Kwa hiyo jiepushe nao wanawake wa duniani. Wanawake wa duniani mashaka tu, hawa utaambatana nao watakuletea majanga tu, siku mbili tatu. Sasa achana nao hawa, subiri upate wanawake waliokuwa bora kwa kule kusubiri kwako katika wanawake wa dunia. Na al-Allama Suhaimi hafidhahullah katika kufasiri amefasiri maana mbili. Sawa? Maana ya kwanza ni ambayo tumeitaja, na maana ya pili amesema ni mtu kuwa na zuhudi, kutokujishughulisha kabisa na wanawake kama vile kuoa na nini hapa duniani, ili kusudi aende akapate wanawake waliokuwa bora wapi? Huko akhera peponi. Sawa, na hili waliomba baadhi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakina Abdullah ibn Amr ibn al-As na wenzake wengineo, wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awaruhusu wafanye al-khasyu. Sawa, wajihasi ili wasishughulishwe kwenye ibada na mambo ya wanawake. Sawa, miongoni mwao alikuwa Uthman ibn Maz'un. Sawa, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana, mimi namuogopa sana Allah na nimsha Mungu zaidi kwenu nyinyi, wa atazabu wa jinsa, na ninawaoa wanawake, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kwa hiyo waja wema wa Allah, watu wazuri wenye kuipa nyongo dunia, waliwahi kwenda kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam wapate al-khasyi, wajihasi ili kusudi wasishughulishwe na wanawake duniani, wasubiri wanawake wako peponi biidhnillah.
Sawa jamani,
na lakini maana hii sio iliyokusudiwa na Imamu al-Qahtani. Imamu al-Qahtani amekusudia maana ya kwanza, ambayo ni kuipa kuwapa nyongo wanawake, kuto kushughulishwa na wanawake, kwa maana kwamba kama hujaoa basi jiepushe nao kabisa kwa hali zote, na utakapooa tosheka na mke wako. Haya mambo ya kutupatupa maso mabarabarani humu, sawa, hawa watu wenyewe kila siku wanajitengeneza upya. Sawa, leo utamuona kaja na rangi hii, kesho kaja na rangi nyingine. Haya yote ni kutaka kuwatia ushetani waja wa Allah kuwatoa kwenye njia ya Allah. Na ukilijua hilo kwamba hawa kuangalia kwao na kutia gharama kwenye akhera yako, nasalullah ayuwafikana hadhihi almaarifa, Allah tuwafikishe maarifa haya. Halafu kingine, jiwaangi akhi, jiwai akhi fillah, jiwai, hivi ni kweli wewe kwa dini yako na takwa yako na wema wako hivi unafanya na madubwasha ya barabarani? Hata jalia kwamba imewezekana uende kamuoe, hivi unaanza kuoa mwanamke kama yule? Kwa hiyo ikiwa kama haiwezekani kuishi nao kisheria, vipi unamwangalia? Unapoteza mwelekeo bure. kuna mtu anajipa wazi kwamba namwangalia huenda nikavutika naye nitamua. Hivi ni kweli unaweza kuwa mwanamke kama yule? Akhi, billahi aleka, ni kweli unaweza kwenda kuwa mwanamke kama yule? Aljawabu la yumkin, haiwezekani. Kwa hiyo utakuja kuona ni shetani anakupambia uovu, kutaka kuona wema ili akuhalalishie ile madhambi ya kuangalia, wakati hilo ambalo wanatumia kama kigezo cha kuhalalisha, haliwezekani, haliwezekani. Ana uhadhiru nafsi والإخوان ألا يخدعوا أنفسهم بأنهن سيصلحن أتجدنغاني mtu kwa kuona urembo ule na uzuri alionao kwamba wewe ukimwoa atatengenea atakuwa mja mwema wa Allah. Hili kitokea ukaona kama ni kigezo kwa fulani iliyotokea, ujue wewe ni bahati yake peke yake. Kama wewe unamuona fulani ilitokea mke huyu mwanamke alimtoa mtaani akanyoka, basi ujue kuna watu 10,000 wamewajaribu hapo wameshinda. Kwa kama unaona kigezo ni mtu mmoja tu huyu, jiwai hivi na wenzako pia wale shindwa. Kuna mtu mmoja alikuja kunitaka ushauri, anataka kuoa mwanamke fulani, nikamwambia afi mimi nakuomba usioe huyo mwanamke. Sasa shehe, kuna rafiki yangu mmoja bwana alimchukua kama huyu bwana, aliishi naye kwa wema kweli kweli. Nikamwambia ndio huyo huyo. Kuna wengine wengi ambao wamechukua kama hao, wamejuta, wamejuta. Mwisho wa siku akaoa. Na sasa hivi tuko kwenye sulfu. Mwisho wa siku akaoa na sasa hivi tupo kwenye nini? Sulhu. Na mimi namwambia mara nyingi, nilikwambia usioe. Umeona shughuli hiyo? Nilikwambia mimi usioe. Allahu musta'an. Sasa jamani, msijidanganye kwa kusema kwamba atakuja kutengenea. Hawa tulionao wanavaa majilbabi bado wana changamoto nyingine. Unaenda kumchukua mwingine hata kuswali hapo hapo. Tunategemea itakuwa maisha ya namna gani ndani ya nyumba? Hii hali itakuwa ni mbaya sana, itakuwa tete sana katika mlolongo wa maisha. Anasema al-Imamu al-Qahtani fi jannatin, utakwenda kuwapata wanawake hao katika pepo, faabat, ambao ni nzuri pepo hiyo, wa faaba na'imuha, na neema zilizopo ndani ya pepo hizo ni nzuri sana, min kulli fakihatin biha zawjani, kila matunda yaliyopo ndani yake kuna sampuli mbili mbili. Nani maneno ya Allah ambaye ameyafanyia iktibas Imamu al-Qahtani rahimahullah katika suratul Rahman. Katika suratul Rahman Allah ametaja zaujani kwamba ni asnafa sinfani, kuna sampuli mbili mbili za ale zile neema za peponi, sawa. Na mtu wa peponi wa chini kabisa, wa chini kabisa katika manzila, anapewa wanawake 75. Na miongoni mwa usufu zake nitakuja kuzitaja kwenye hizi beti zinazofuata. Imamu al-Qahtani amechukua baadhi ya sifa zilizokuja kwenye hadithi akaziweka kwenye hizi beti za hao wanawake wa peponi, tutakuja kuzitaja beti ni lazima kama tutakuwa kwenye beti hiyo insha Allah. Na ujumla wa beti hizi, Imamu al-Qahtani ameeleza pepo na neema zilizopo peponi na wale wanawake wazuri wa peponi, alafu mwisho kaeleza kwamba haya yote yameandaliwa kwa waja wema ambao wameweza kudhibiti nafsi zao katika maisha ya dunia kwa ajili ya kwenda kupata neema hizi. Nasalullaha as-sadada wa at-tawfiq wa al-afwa wa al-ghufran innahu waliyyu dhalika wa al-qadir alayh. Tayyib, naam ya isome jannatin tabat wa taba na'imuha, katika pepo utaenda kuwakuta hao wanawake wazuri, pepo ambao ni nzuri na neema zake pia ni nzuri. Wazi eh? Na ndio
leo tutakwenda kusoma
kitabu cha 10 na
aliyekuwa madrasa zetu kwa
sababu malalamiko mimi nimeletewa hapo, nimeletewa malalamiko hayo. Kuna madrasa moja ya masala, watoto wanatandikwa kweli kweli, sawa. Nimesema malalamiko haya kwamba huyu anayesimamia madarasa mmoja vijana wetu wanafunzi wetu anasihiwe. Sasa hii sijui ni kaifia gani ambayo inatumika katika tarbia, yaani imezoeleka kwamba madarasa za tahdidi watoto wanatandikwa mpaka unaogopa, sawa. Na wao kitoka hapo akishakuwa walimu baadaye nao waenda wakatandike, basi kuambukizana matatizo, haifai namna hiyo, halifai hilo jambo. Hawa watu inabidi wapate nasaha, wapate taujihi ya malezi, kupiga sana sio kulia sana, na Allah turekebishe sisi katika yale ambayo tuna yakosea. Nani? Lugha nzuri kabisa ya kumwelekeza inaweza kasababisha kurekebisha tatizo kuliko kumkaripia, anaweza kakosea tena mara nyingine kwa sababu ya hofu ya kule kukaripia na kukaripia. na ukiweza kumrekebisha vizuri kwa upole leo na kesho kwa upole, kesho kutwa kwa upole, inajengeka tabia kwake kwamba huyu bwana ni mtu mwema, ni mtu mstaarabu, ndio maana anaambia kwa upole. Sawa? Naam, ikitokea kibinadamu, binadamu anaghadhibika kutokana na hali ya binadamu, lakini jidhibiti na ghadhabu zako. Sababu hata wewe hautaridhika yule aliyoko juu yako akukaribie kama hivi, hautaridhika. Basi na hao walioko chini yako wafanyie upole na rahma. Naam ya. Utakapokuwa tumewapiga wale vita, utakaposhinda kwa wao vita, vile vilivyopo chini ya mikono yao vinakuwa ni ngawira kwetu. Utakapo kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo ikitokea kuna watu ambao wapo katika maeneo yale na tumeweza kuwapiga vita, wale wanaume katika maeneo yale tunawabeba kama watumwa na wale wake zao tunawabeba pia kama watumwa. Sijakuelewa? Yaani katika maeneo yale ambayo tunapigana nao, maeneo yale ambayo tunapigana nao, kwenye zile nyumba kama kuna wanawake tunachukua kama mateka, maeneo yale ambayo tunapigana nao, na zile mali zilizopo majumba yao tunachukua kama ngawia. Kama hawapo pale maeneo yale ya vita, hatutaingia kwao kwenda kuwateka, labda kwenda mpaka Dar es Salaam kutoka kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya mpaka kuja Dar es Salaam hapa. Sawa? Lakini wale ambao wanataka katika maeneo yale, kiasi ambacho sio na jeshi tunapigana pale, tunafikia vile vitu walivyo navyo, tunaweza tukateka. Sawa? Sasa anasema Imam katika mlango